haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan hanaanka diiwaangelinta ah codbixiyaasha iyo doorashooyin qof iyo cod ah ee puntland laga hirgeliyo iyo caqabadaha hortaagan. Saare cilla nuur ayaa soo jeedinaysa.
si wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan oo aanu ku eegi doono hanaanka geedi socodka doorashooyinka qof iyo cod ee ka bilowday puntland iyo caqabadaha ku xeeran. Puntland waxaa la aasaasay sannadkii 1989 waxaana dhidibada u taagay hoggaankii dhaqanka ee gobolladaasi ka soo jeeday. Puntland waxay xudun u noqotay hanaanka maamul goboleedyo badan oo ay Soomaaliya yeelato oo u jihaysatay dowladda federaalka. Puntland waa maamul goboleedkii ugu horreeyey ee ay yeelato dowladda federaalka Soomaaliya, waxaanay muddo dheer ku naaloonaysay nabadgelyo ka dooroon koonfurta Soomaaliya inteeda kale, waxaana maamulka isku beddelay madaxweyneyaal lagu soo doortay hanaanka baarlamaaniga ah, amaba ay u codeeyeen xubnaha baarlamaanka. Baarlamaanka laftiisa waxaa lagu soo xulayay hanaanka dhaqanka beelaha oo ay soo dooranayeen hogaamiye dhaqameedku. Hase ahaatee, dhowaan ayay xukuumadda haatan talada Puntland haysa waxay ku dhawaaqday tallaabo lagu sameynayo goleyaal deegaan oo ay dadku soo doorteen, waxaana tallaabadaasi tijaabadii ugu horreysay ee kumeelgaadhka ahayd ee ka hirgashay degmooyinka kale ah Eyl, Ufeyn iyo Qardho. Saddexdaasi degmo ee lagu tijaabiyey suurtagalnimada in golayaasha deegaanka ay dadku soo dooran karaan waxa ay ku dhiirigelisay xukuumadda Puntland inay tallaabadaasi hore u sii qaado, waxaanay degmooyin hor le sanadkan ka bilowday diiwaangelinta codbixiyayaasha. Inkasta oo aanay ilaa haatan ka suurtagelin caasimada Garoowe oo 6 February dagaal lagaga soo horjeedo doorashooyinkaasi amaba diiwaangelinta codbixiyayaashu ay ka dhacday, haddaba xaggee ayay Puntland uga dhaqaaqaysaa tallaabadaasi lagu doonayo inay dadku soo doortaan mas-uuliyiinta xilalka kala duwan haya? Maxay yihiin caqabadaha hortaagan hanaankaasi inuu hirgalo? Maxayse yihiin doodaha ay xukuumaddu ku doonayso inay ku qanciso dadka ka soo horjeeda fikirkaasi? Puntland se diyaar ma u tahay inay guud ahaan gobollada iyo degmooyinkeeda ka hirgeliso doorashooyin qof iyo coda? Arrimahaasi oo dhan ayaanu ku jeexjeexaynaa barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan. Aan idinku wareejiyo wariyaha v o a Nuux Muuse Birjeeb oo Garoowe jooga.
Mahadsanid Sahra Cidla Nuur. Barnaamijka bandhigga ee toddobaadkan aan ku eegayno nidaamka diiwaangelinta doorashooyinka golayaasha deegaanka oo ka socda qaybo ka mid ahay Puntland, waxaa marti ugu ah dhinacyada kala duwan sida xukuumadda, dhinacyada bulshada rayidka iyo dhinacyada kale ee ka soo horjeeda qaabka ay dowladda u wajahayso nidaamkaas. Xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee gaarsiisa nidaamkan, halka uu marayo marka loo eego kuwii ka horreeyey oo in badan isku dayay balse ay u suurageli weyday inay dhaqaajiyaan soona gaaraan meel la mid ahi halka ay marayso iminka. Dhinacyada aan la kulmay waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyadda Puntland, Cabdi Faarax Juxa. Waxaan weydiiyey halka uu marayo nidaamkan.
Walaal, meel fiican buu marayaa nidaamka diiwaangelintu. Wuxuu marayaa 6 gobol iyo 28 degmo ayuu marayaa. 3 degmo horey looga qabtay doorashooyinka hordhaca ahaa iyo 6 iyo 28 degmo oo kale oo maaragtay hadda diiwaangelinta ka dhammaatay. 5 gobol oo Bari iyo Karkaar iyo Gardafu, Sanaag iyo Haylaan, gobolka 6aad oo aan ku jiro Garoowe oo hadda laga qabtay maaragtay Buurtinle iyo Dangorayo iyo Eylo hore looga qabtay, waa harsan tahay Garoowe iyo Gudubjiraan kaliya. Marka 6 gobol iyo 28 degmo ayaa barnaamijku marayaa. Meel fiican buu marayaa, si wanaagsan ayuu ku bilowday, si wanaagsan ayuuna ku socdaa. Waxyaalaha layaab kale waxay ahayd in gobolka Bari oo gobol aada u baaxad weyn ah oo duruufihiisu ay adkaayeen, iyo gobolka Sanaag, labadaba ay si taariikhi ah ay doorashadaas uga dhacday. Barnaamijkan waxaa riixaya runtii oo saldhig u ahaa waa rabitaanka dadka, waayo doorashadana waa doorasho himilo dadka reer Puntland ay sugayeen 24 sano. Ballan lala galay bay ahayd, waxay u arkaan ballantii oo laga soo baxayo iyo taladii dib loogu soo celinayo. Taasaa marka hoosta ka xariiqaysay wax kasta oo jiraba in ay dadku safaf dheer galaan oo barnaamijkan u dareeraan. Marka aad baan ugu faraxsanahay meesha hawshu marayso. Gudiga doorashaduna shaqo aada u wanaagsan buu qabtay, maaragtay qolada ammaankuna shaqo wanaagsan bay qabteen. Barnaamijkaana wuxuu u muuqday bog taariikhi ah runtii oo rogmaya, oo hadda dee doorashadii saddex degmana waa la qabtay, lix gobolna diiwaangelinta waa ka dhacday, israacin buu baahaya marka meel aad wanaagsan buu maraya.
Marka wasiir yaa la diiwaangelinaya ma dadka deegaanka mase dadka barakacayaasha iyaga xilli walba iska socdo?
Horta doorashadan waa doorashadii golayaasha deegaanka, tii madaxweynahana maaha, tii baarlamaankana maaha, oo dadku golayaashooda deegaanka inay doortaan. Waxaa la diiwaangelinaya dadka reer Puntland ee meeshaan deegaankan ku nool oo u dhashay, iyo dadka kale ee reer Soomaalida ah oo deegaankan degan oo sifo sharci ah ku jooga, oo maaragtay golayaasha deegaanka xuquuqda. Taasaana keentay inay qaar ka mid ahoo dadkii barakacayaasha loo yaqaanay shalayto ay maanta yihiin xubno kula deegaan oo degmooyinka kasoo baxay, qardhoyo kasoo baxay.
Mucaaradku kale waxay leeyihiin doorashooyinkan deegaanka iyo diiwaangelintan deegaanka la wado, xukuumadu waxay doonaysaa inay waqtiga ku kororsato arintaas. Wasiir maxaa ka leeday?
Waxaan kaley taasi sax ma aha, xukuumaddu xukun kororsan mayso, mandate bay leedahay. Mucaaradka marka laga hadlayana dalkan de wuxuu leeyahay ururo siyaasi ah oo shati siyaasadeed leh oo ilaa sagaal ah. Barnaamijka intooda badani waa garab taagan yihiin, waa isdiiwaan gelinayaan, dadkay hor socdaan. Marka ururada siyaasadda aan ka hadlayno, mucaaradkan ka hadlayno, waxaan ka hadlaynaa dad ka baxsan khaanada ururada siyaasadda ama shatiga siyaasadda ka baxsan, oo iyagu sidooda meel ciriiriya oo kale wax uga dhexraadinaya, ba arintaa ku doodaya. Arintaasina waa arintii sababtay runtii in niman siyaasiyiin ahaan jiray oo reer Garowe ahaa oo weliba jifo ahaa ay quricaaradii maalintii dhowta u isticmaaleen magaalada Garowe diiwaangelintii iyo tababarkii markii la sameynayay. Arinta ah waxbaa la kororsanayaa iyo waxbaa la siyaadayaana, dee waxaan meesha online dowladan mandatekeedii bay ku jidhaa, xilligeedii bay joogtaa, dee kursigeena ugula fariistana ma aha markay joogaan in dadka shaqadooda loo ogolaado. Wey su-aasha la xiriirtaa doorashada madaxweynaha iyo doorashada baarlamaanka waqtigeeda ayaa doodeeda la gelayaa. Dowladda mandate bay leedahay ilaa iyo 7 January 2024 dowladdana waxay ku fadhidaa sharciyad bay ku fadhidaa, maalin haday ka dhimantaana shaqadaasa u taala.
Marka Garowe waa laga wareejiyay, inkastoo dhacdooyinkaasi ay dhaceen adiga hadda aad sheegtay, marka deegaanada kale ee ku qornaaya iyagana muxuu ahay diiwaangelinta ka socotaa? Garowe ma lagu soo laabanayaa mise saasaa looga gudbay? Arintaasina waxay keentay xataa kala qaybsanaan.
Garowe horta lagama tegin, anagu ma dhihin wey Garowe waa laga tegey. Garowe dee dhib baa ka dhacday jaamacaddii lagu tababarayay BC oo lagu tababarayay dhalinyarada ka shaqeyn lahaa diiwaangelinta ayaa ahay mar lasoo weeraray. Dadka aan tilmaamay baa soo weeraray shalay siyaasiyiin ahaa, jifi ah, hubaysan, caraysan, hadda waxooduna ay samriwaa tahay ayaa arintaa ka dameeyey. Laakiin Garowe lagama tegin, dadku 99% way rabaan barnaamijka, xaquna way uleeyihiin. Duruufo jiraa waa jiraan oo arinta ka socota, laascaano iyo dhaawaca iyo cadifada imanaysa way jirtaa, saameynteeda way leedahay. Laakiin dalku doorashana inuu galo waa xaquuq oo dadkii danahooda mateli lahaa oo ka shaqeyn lahaa inay u doortaan codkooda ku doortaan waa xaq. Garowe haddii laga tagana, dee waxay noqonaysaa taariikh xun oo fool xun oo Garowe gelinaysa khaanad aysan weligeed kusoo waaqsan, oo mashaariicdeedu istaagto, horumarkeedu istaagto, magaceeda iyo sumcadeeda wax gaaraan, taasina ay ku suntanaato dadka gaarka ah iyagu qorga caaradiisa arintaas u damcay inay sameeyaan. Halka walaalla samaanaan gaarin, waxaan jecelahay inay marka iyaduna dhacdo. Anaga waxaan ka shaqeynaynaa dalkan inuu federaal noqdo. Muqdishaan waxaanu ku doodaynaa talo meel qura taal iyo talo gacan qura ku jirta. Dalkan shalow ku burburay, maantana kuma jiri karo, tiyo kale kama shaqeyn karo.
Wasiir, tan ugu dambeysa, doorashadan waxa ay ka duwan tahay weliba diiwaangelinta xitaa kuwii hore ee tijaabada ahaa, kuwa waxaa muuqanaysa xitaa in technical lagu ilaalinayo lagu waday. Marka maxaa farqi u dhexeeya tii hore iyo tan oo aad noo faahfaahin kartaa?
Wallahi niyo waxaan oran karaa oo kaliya waa aragnida sii korortay. Markii hore way koobnayd, saddex degmey ahayd, saddex gobol oo kala gedisan bay ahayd, geographically si fiican loo xulay, oo degmo xeebeed iyo degmo beereley iyo degmo dhexe oo maaragtay geographically kala gedisan bay ahayd. Laakiin saddex magaalay ahaayeen oo saddex gobol oo kala kooban. Maanta waaye aragnimadaasi waxay keentay in dalka intiisii kalena lagu baahiyo. Marka baaxaddii baa ka weyn, dadkii baa ka badan, maaragtay waqtigaa ka dheer, hawshu way ka maaragtay yar badan tahay. Laakiin barasku waa kii dad un baa la diiwaangelin, dad un baa maaragtay la tababarin saf un baa la gelayaa mustaqbalka un baa loo diyaar garoobayaa arintana dadka reer Puntland waxay u arkaan maalin taariikhi ah oo ay guurayaan oo xira ay ku daaheen oo ay isku naceen oo ku kala dhinteen oo dhaqankoodii ku kala fogaadeen oo siyaasiyiintii ku kala fogaadeen oo lagu kala irdhoobay bay u arkaan inay tahay haddaysan taasi dhicinna dee dadkan wax kala saaraya ma jirto
siyaasiyiinta kasoo horjeeda nidaamkan ayaa iyagana qaba in xukuumadda ay u wajahayso qaab shaki abuuraya waxaa ka mid ah siyaasiyiinta aan la kulmay ee kasoo horjeeda maxamed cabdiqaadir oo horay uga mid ahaa xukuumadda dani ahaana wasiir dowlihii wasaaradda maaliyadda islamarkaana ka mid ah xisbiga kaah ee xukuumadda balse kasoo horjeeda sida ay wax u socdaan
nidaamka xisbiyada dimuqraadiyiinta puntland iyo guud ahaanba soomaaliya wax aad iyo aad loogu baahan yahay puntland mudda madaxdii kala duwanayd ee soo martay laga sugaayay barnaamijkan inay hirgeliso ilaa dowladdii kadib cabdillaahi yuusuf wixii ka dambeeyey madaxdu waxay ahayd wax mar walba ay kambeynka lagu galo oo la fulin waayo xukuumaddan iyo dowladdan uu sayid cabdillaahi dani uu madaxda ka yahay bilowgeedii way bilowday saddex degmaa laga qabtay si qurux badan oo hufan wuxuu ahaa tijaabo runtii bulshada waa u riyaaqday aad baa loo wada rabay wax mucaaradsan iyo wax kasoo horjeeda cidna ma jirin siyaasiyiin kasoo horjeedaa ma jirin shicib bulshada noocyadeeda kala duwan oo dhan barnaamijkaas aad baa loogu riyaaqay waxaa haddeer keenay in laga hor yimaadaa waxa weeye waa waqtigii oo gabaabsi ah madaxweynihii xamar aaday doorashadii soomaaliya ka qayb galay kusoo hungoobay kadib hadduu kusoo hungoobay waxa dhacday madaxweynehu inuu yidhi waa wadayaa barnaamijkii baan wadayaa waxaa la weydiiyey intaadan barnaamijkaa gudagelin mudane madaxweyne bulshada u cadday barnaamijkan inuusan lahayn muddo kororsi ilaa waqtiga aad leedahay wax ku qabanaya waa waqti kooban waa wax hal sano ka yar ama hal sano ah barnaamijkanna waqti dheer buu baahan yahay waana laba lakaba isa saaran waa dowladaha hoose iyo tii baarlamaanka ma waxaanu qabanaynaa tii dowladaha hoose tan baarlamaankana sidii horaa waqtigeeda loo deenay maadaama waqtigu sinaba suurtagalo ahayn iyadoo taa aysan caddayn oo mugdi fara badan ku jiro buu madaxweyneho ku dhaqaaqay rag fara badan oo siyaasiyiin oo isaga dhinaciisa kasoo jeeday waanu aan ka mid ahaa barnaamijkaas shaki weyn baana ka muujin waana ka istaagnay waxayna dhashay in wadada mugdiga lagu socdo muran badan oo ka dhasho isqaqabsi fara badan oo ka dhasho bulshadii walaac iyo shaki fara badan barnaamijkii ka galo waxaa muuqata xukuumaddu inay ku dhex dhuumanayso madaxweyne sayid cabdullahi dani iyo xukuumadduba inay ku dhex dhuumanayaan rabitaanka shicibka oo ah in barnaamijkan uu yahay barnaamij bulshadu muddo ay sugaysay cid kastana ay rabto lagu dhex qarinayo damac ah in waqtiga lagu kororsado ama moodal doorasho shaati iyaga u gaara oo moodal oo doorasho oo iyaga u gaara favor u ah inuu kusoo baxo
maxamed inkastoo dowladdu sheegtay in waqtiga inta uga harsan ay qabanayso waxa ay qaban karto doorashooyinkan ay yihiin kuwii golaha deegaanka haddana qolooyinka mucaaradka waxaa lagu eedeynayaa in dantooda ay ka dhex waayeen arrintaasina ay keentay inay wixii oo dhan mucaaradaan oo bannaanka ay ku tuuraan
xaqiiqda dhabta waxa weeye dowladdu wixii awooday qabanaysaa wixii awooday ay qabanaysa bulshada hawu sheegto hasoo hor istaagto kow horta ha caddaysa inaysan extension usan jirin ama ku darsasho labo moodalka doorasho ee la aadayo shaki fara badan baa laga qabaa inaysan suurtagal ahayn barnaamij xalaala oo loo dhan yahay wadaha furan inuu dhaco barnaamij feer oo cadaalada oo aan u simannahay hadduu jiro ha soo bandhigto xukuumadda inaan kala doodnaan diyaaru nahay inaan ku qancanaan diyaaru nahay bulshada rabitaankeeda qof kastaana wuu tixgelinaya waana rabnaa annagana ka mid a waxaad example usoo qaatay saddexdii degmoo hore cidina kama murmin maxaa hadda murankay buuqa keenay wax murankay buuqa keenay wixii baa majhuul ah wixii baan la garanayn meel uu socdo wixii baa hal qof wataa wixii baa si qolaa si gaara kamankeeda u tumanaysa
qaybaha bulshada ayaa iyaguna ka mid ah dhinacyada u arka in nidaamkan uu hirgalo cabduqaadir maxamed warsame oo ka tirsan bulshada rayidka islamarkaana dhowaan socdaal ku maray gobolka mudug dadkana ugu baaqay inay isdiiwaan geliyaan ayaa iga warramay sida ay u arkaan dadka
runtii dadka reer Puntland guud ahaan ee fafaalaha muuqda waxaa weeye mid cad oo ay ku doonayaan in wadcigii soo jireenka ahaa ee siyaasadeed ee Puntland muddadii 24 sano ahayd wax ka duwan inay helaan raali ahaanshahooda iyo soo dhaweyntoodu runtii xadidaad ma lahayn. Intii aan arkay dadkuna aad ayay ugu riyaaqsan yihiin nidaamka kan dimuqraadiyadda in loo gudbo isdoorashada qof iyo cod. Sidaa daraaddeed deegaanadii aan tegay, haddaan su-aashaad usoo laabto, dadku aad bay usoo dhaweeyeen bacdamaa ay ahayd wax ku cusub dadka kan. Dadku aad ayay u dhagaysanayeen talooyinkii iyo fikirkii aanu ka siinay barnaamijka kan doorashada qof iyo cod, khaasatan isdiiwaangelinta doorashada dowladaha hoose.
intaas ayaan kaga gudbaynaa barnaamijka bandhigga oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Garoowe, kuna eegaynay nidaamka dimuqraadiyadda Puntland iyo diiwaangelinta doorashooyinka golayaasha deegaanka. iminkana aan dib idinkugu celiyo Washington iyo Sahre Ciidla Nuur.
mahadsanid Nuux Muuse Birjeeb. dhegaystayaal, guud ahaana intaasi waxaa ku eeg barnaamijkii bandhigga VOA ee toddobaadkan. tan iyo kulankeenna dambe waxaanu dhammaanta idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.